ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องสัทธรรมปฏิรูปกสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยความเสื่อมความเจริญของพระสัทธรรมเวลานี้ถ้าท่านทั้งหลายได้ติดตามข่าวคราวทางศาสนาก็จะมีการประรบถึงผู้ที่ทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมหรือว่าทำอันตรายแก่พระพุทธศาสนากว้างขวางมากยิ่งขึ้นมีการประชุมสัมมนามีการอภิปรายมีการบรรยายอบรมแล้วก็ทำกันอย่างต่อเนื่องซึ่งก็เป็นความคิดความเห็นที่ค่อนข้างหลากหลายบางครั้งบางคราวก็อาจจะมองในแนวของการเพ่งโทษคนอื่นคือโดยขาดการตรวจสอบดูตัวเองว่าก็มีส่วนร่วมอยู่ไม่น้อยเหมือนกันในการทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมลงไปแต่เราตั้งปัญหาถามว่าข้อนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้หรือไม่ก็ตอบว่าทรงแสดงไว้แยะส่วนมากจะใช้คำว่าอนาคตพยสูตรคือสูตรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมีหลายสูตรแต่ประสูตรที่มองค่อนข้างลึกเนี่ยคือมองที่ตัวพวกเราเองก็ได้แก่สัทธรรมะปฏิรูปกสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยสัทธรรมเทียมมีข้อความว่าคราวหนึ่งพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระเชตวันพระมหากัสสปเถระซึ่งเป็นพระผู้เฒ่าเป็นพระหานยุคต้นนะฮะเป็นพระหานยุคต้นแต่ก็อยู่มาถึงได้เป็นประธานสังฆนาตอนนั้นอายุตั้ง120แล้วได้มาเข้ากราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีสิกขาบทคือพูดง่ายว่าไม่ได้มีการบัญญัติพระวินัยมากไม่มีศีลมากพูดง่ายงั้นนะไม่มีศีลมากแต่ทำไมพระอรหันต์มากแต่ว่าในการต่อมานั้นสิกขาบทเพิ่มขึ้นคือบัญญัติวินัยเพิ่มขึ้นแต่ทำไมพระอรหันต์น้อยแต่ทั้งที่คนก็เข้าสู่ศาสนาเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับพระเจ้าได้ทรงแสดงว่าต่อไปนี่สัตว์มันสามลงถึงใช้คำว่าสามลงหมายความว่าพื้นฐานทางศรัทธาก็ดีความเพียรก็ดีสติก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีเนี่ยมันจะสามลงพูดจากันจะไม่ค่อยรู้เรื่องมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเกี่ยวกับเรื่องของพระสัทธรรมก็รับสั่งว่ามันจะเกิดลักษณะเขาเรียกว่าสัทธรรมปลอมคือสัทธรรมปฏิรูปพอสัทธรรมปลอมเกิดขึ้นเนี่ยแล้วสัทธรรมจริงๆเนี่ยมันจะเริ่มเสื่อมเพราะสัทธรรมปลอมเนี่ยมันจะง่ายต่อการประพฤติปฏิบัติแต่รู้สึกไม่ต้องเหนื่อยอะไรไม่ต้องลงทุนอะไรแล้วก็จะได้แบบง่ายๆมันก็เข้ากับจุดอ่อนของมนุษย์พอดีคือมนุษย์นั้นขี้โลภแล้วก็ขี้เกียจแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีโมหะเพราะเราจะเห็นว่าพวกสัตว์ทันปลอมเนี่ยมันจะล่อด้วยผลประโยชน์ต่างๆเยอะแล้วคนขี้โลภมันก็ถูกนิสัยเขาในขณะเดียวกันตัวเองก็ขี้เกียจสร้างเหตุแล้วก็ผลแบบลอยๆผลแบบโดยบันดาลนะฮะมันถึงง่ายนะฮะถึงง่ายสำหรับคนรุ่นนี้ก็รับสั่งว่ามันเหมือนกับเวลาทองปลอมยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยทองแท้ก็ยังคงอยู่แต่พอทองปลอมเกิดขึ้นเนี่ยทองแท้มันจะเริ่มเลือนหายไปเพราะอะไรว่าสีมันก็เหมือนกันเนี่ยนะราคาถูกกว่าราคาถูกกว่าแล้วก็สวมก็โก้ดีเหมือนกันเพราะนั้นก็เนี่ยก็ทำใ ระศาสนาก็จะเสื่อมจะเสื่อมเพราะอะไรเพราะว่าพุทธบริษัทเราก็เป็นข้อที่น่าสังเกตว่าไม่ได้พูดถึงสามเณรสามเณรีนางสิกขามานาแต่จะพูดภิกษุภิกษุณีอุบาสกปฏิกาก็ยังนึกว่าท่านเหล่านั้นยังเด็กก็เด็กกว่าต่ำกว่าอายุ20ทั้งนั้นน่ะนะฮะทั้งนางสิกขามานาเนี่ยก็18ภิกษุณีก็แล้วแต่ไม่ใช่สามเณรเนี่ยก็แล้วแต่สามเณรีก็แล้วแต่ก็7 8ขวบก็บวชได้แล้วเขาก็กลายเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ใช่เด็กก็ถามว่าพุทธบริษัทก็ทรงรับสั่งเต็มที่นะฮะว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกปฏิกาเนี่ยในการต่อไปเนี่ยมันจะขาดความเคารพในพระพุทธเจ้าขาดความเคารพในพระธรรมขาดความเคารพในพระสงฆ์ขาดความเคารพในไตรสิกขาแล้วพอขาดความเคารพเนี่ยมันก็จะไหลไปแล้วก็จะทำให้พระสัทธรรมเสื่อมแต่ในขณะเดียวกันก็ทรงแสดงด้านอีกด้านหนึ่งขึ้นมาว่าเมื่อใดที่พุทธบริษัทยังมีความเคารพหนักแน่นในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในไตรสิกขานะฮะเอาแค่สี่อย่างพระสัทธรรมก็จะรุ่งเรืองก็จะเจริญเพราะในความเสื่อมความเจริญเนี่ยมันอยู่ในตัวคนซึ่งรับผิดชอบบอกก็เหมือนกับต้นเหมือนกับเรือมันล่มอ่ะเรือมันจมเนี่ยตัวสำคัญอยู่ที่ต้นหนคือกัปตันเรือเนี่ยจะมีความสามารถขนาดไหนในการประคับประคองเรือไปเนี่ยอาจจะฝ่าคลื่นลมแรงๆก็ได้แต่ว่ากัปตันเขาเก่งเขามีความสามารถเขาก็ฝ่าฟันอุปสรรคอันตรายไปได้เขาก็ทรงแสดงไว้ทั้งสองแนวแต่ก็หมายความว่าตรงนี้ถ้าเราจับประเด็นให้ดีนะฮะทรงเน้นเฉพาะตัวพระสัทธรรมก็คือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทหมายถึงการเสื่อมการขาดการเคารพการศึกษาแล้วเรียนเนี่ยในพระสัทธรรมเพราะถ้าเราเทียบในพระสูตรอื่นก็หมายความว่าการเสื่อมของพระสัทธรรมเนี่ยมันก็เริ่มอ๋อคือนั้นด้วยนะฮะว่าไม่เคารพในสมาธิไม่เคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในไตรสิกขาแล้วก็ในสมาธิตรงนี้ที่จริงถ้าพูดเต็มที่แล้วมันจะมีสองคำคือความไม่ประมาทกับการปฏิสันถารแต่ว่าตรงนี้ทรงแสดงไว้แค่5ซึ่งก็หมายความว่าถ้าเรามีความเคารพตรงนี้ก็ไปเองนะฮะจะไปมากกว่านั้นเรามองย้อนกลับไปถึงมองถึงความจริงในเรื่องเหล่านี้ว่าอาตมาคำนวณดูที่จากการศึกษาเรียบเรียงสั่งสอนพระไตรปิฎกมาเนี่ยนะฮะคือยังนึกว่าประมาณสัก8ปีแรกที่พระเจ้าตรัสรู้แล้วก็เผยแผ่ศาสนาเนี่ยไม่มีวินัยไม่มีสิกขาบทเลยตอนพระพุทธเจ้าเสด็จประทับที่เมืองเวรัญชามันเกิดทุพพิกภัยบิณฑบาตไม่ได้คนมันจนแล้วพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์จำนวนมากได้อาศัยข้าวแดงที่เขาเป็นอาหารมาเนี่ยชาวบ้านก็มาถวายต้องมีพุทธานุญาตพิเศษเลยไม่งั้นพระตายหมดคือสามารถที่จะปรุงเองได้สามารถจะตำข้าวตรงเนี้ยก็ปรุงได้ทำได้ทำเองได้ตลอด3เดือนให้ผ่านวิกฤตตรงนี้ไปเพราะอะไรเพราะว่าความผิดตรงนี้เขาเรียกว่ามันเป็นปนัตติวัชชะมันเหมือนกับโยมกินข้าวเย็นเนี่ยนะฮะเห็นไหมกินข้าวเย็นไม่ได้บาปอะไรอย่ารักษาศีล8เข้าก็แล้วกันพระสารีบุตรก็ได้ประรบเรื่องเหล่านี้แล้วก็กราบทูลว่าพระศาสนาของพระพุทธเจ้าในอดีตเนี่ยมันมีความแตกต่างกันจากแกจะรับสั่งว่าบางศาสนาก็ดำรงอยู่ได้นานบางศาสนาก็ดำรงอยู่ไม่ได้นาน คือดำรงอยู่ช่วงอายุที่ศาสดายังทรงพระชนอยู่กับศาสดานิพพานมันก็มีภาษาวกเหลืออยู่เท่าไหร่มันก็ถ้าเหล่านี้ตายไปก็เสื่อมพอหมดภาษาวกยุคที่พระพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่ในศาสนาก็จะเสื่อมถามว่าเพราะเหตุไรเพราะว่าไม่มีพระวินัยไม่มีพระวินัยเป็นหลักในการจะสืบต่อพระศาสนาคือสังคมจะมีกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันแต่ว่าศาสนาบางศาสนาที่เขาอยู่ได้นานพระพุทธเจ้าบางศาสนาของพระเจ้าบางพระองค์ที่อยู่ได้นานก็เพราะว่าพระเจ้าพระองค์นั้นจะบัญญัติพระวินัยขึ้นแล้วพระวินัยเนี่ยจะทำหน้าที่รักษาพระศาสนามันก็กลายเป็นกฎเกณฑ์ในการควบคุมหมู่คณะมันเป็นบันไดที่จะขึ้นไปสู่ธรรมะพระทาริบุตรก็ขอร้องให้พระพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยพระเจ้ายังไม่ถึงเวลาทีนี้ถามว่าเมื่อไรมันถึงเวลาล่ะบอกว่าให้รอคอยอาสวัฏฐานิยธรรมจำนวนบาลีใช้คำว่าอาสวัฏฐานิยธรรมคือเรื่องเสื่อมเสียเรื่องจะเป็นเหตุให้เกิดเสื่อมเสียมันถามว่าอะไรคือการเพิ่มของผลประโยชน์กับการเพิ่มของผลเห็นไหมฮะการเพิ่มของผลประโยชน์กับการเพิ่มของผลอย่างในสังคมเราเวลาเนี้ยนะฮะอีกไม่กี่ปีเนี่ยคนจะ 6,000 กว่าล้านแล้วเขาบอกอีก50ปีเนี่ยคนจะเพิ่มถึง 9,500 ล้านคนโลกเนี่ยนะฮะ 9,500 ล้านตอนนั้นอาตมาตายเรียบร้อยแล้วไม่ต้องกลัวก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะเพราะว่าพอคนเพิ่มเนี่ยมันผลประโยชน์มันจะเพิ่มมันจะเกิดขัดแย้งกันในเรื่องผลประโยชน์การจัดสรรผลประโยชน์มันลงตัวจะมีปัญหาในด้านต่างๆและในที่สุดมันก็จะแข่งขันกันเหมือนสังคมเราที่เป็นสังคมบริโภคในปัจจุบันเราสังเกตนะฮะคนรวยก็รวย IMF เกิดก็เกิดไปไม่กระทบกระเทือนอะไรเลยนะคนจนก็หัวปักหัวปั๊มไปเลยนั่นก็แสดงให้เห็นว่ามันก็เริ่มมีปัญหาแล้วก็เริ่มเสื่อมปัญหาอาชญากรรมต่างๆก็เกิดขึ้นคนผิดยาบ้าเอาสติกนินใส่ด้วยนะฮะเอาอะไรยาหยอดศพใส่ด้วยยาเดี๋ยวก็ฉีดศพใส่ด้วยนี่คือแสดงว่ามันไม่ได้คำนึงถึงบาปบุญคุณโทษอะไรแล้วอันนี้คือชัดเจนว่าถ้าคนเพิ่มเนี่ยมันจะต้องมีผลประโยชน์เพิ่มคือว่าความต้องการเนี่ยต้องการมันจะต้องเพิ่มขึ้นเป็นธรรมดาต้องการกินต้องการอยู่ต้องการใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีอะไรก็ปัจจัย4นี่ก็แย่แล้วตรงเนี้ยมันจะเกิดปัญหามันจะเกิดปัญหาขึ้นมาแล้ววันนั้นเนี่ยจะเริ่มบัญญัติตอนนี้มันยังไม่มีปัญหาพระเจ้าก็ไม่ได้บัญญัติคือเราจะเห็นว่าสิกขาบทน้อยเนี่ยบวชเป็นชุดบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เป็นแถวไปเลยไม่มีสิกขาบทเลยไม่ใช่ว่าสิกขาบทน้อยตอนนั้นไม่มีเลยแล้วในการต่อมาก็ถือก็บอกว่าเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วเราถามว่ามันเพิ่มขึ้นเพราะอะไรก็เห็นได้ชัดเจนนะฮะว่ามันมีผลประโยชน์เพิ่มขึ้นแต่มีความขัดแย้งกันมีความต้องการสูงขึ้นเช่นสมมติว่าอย่างเงี้ยพระไปบิณฑบาตตรงนี้เมื่อก่อน5รูปก็พอดีก็อยู่ได้พอดีพระเพิ่มเป็น10รูปโยมก็รับไม่ไหวโยมก็รับไม่ไหวพระก็เริ่มจะขาดแคลนแล้วแล้วในที่สุดถ้าหากว่าท่านปรับตัวเองให้อยู่ได้ศาสนามันก็มีปัญหาแต่ถ้าท่านปรับตัวเองอยู่ไม่ได้ท่านยุ่งเลยทีนี้ท่านจะที่ต้องขอเที่ยวไปรบกวนชาวบ้านแล้วจะปวดแหละทีนี้ศาสนาจะยุ่งละแล้วเกิดปัญหาในลักษณะนี้เราจะเห็นว่าปัญหาในทางวินัยเนี่ยเกิดขึ้นเพราะสภาพแวดล้อมอย่างนี้คนมันเพิ่มขึ้นคนมากขึ้นหลั่งไหลเข้ามามากขึ้นอย่างพวกที่บวชในยุคแรก2วิธีวิธี1ก็คือประกาศตนถึงพระพุทธเจ้ารับสั่งให้เป็นภิกษุมาวิธีที่2ก็คือประกาศตนถึงพระรัตนตรัยก็เรียกว่าติสนะกัมมนุปัฏฐัมมทาไม่มีปัญหาอะไรแต่พอเริ่มตัวเนี้ยพอเริ่มผลมากเนี่ยคนมันเข้ามาสู่ศาสนาโดยพื้นฐานที่แตกต่างกันความเสื่อมต่างๆเกิดขึ้นสิครับบทก็บัญญัติติดตามมาแล้วก็ไอ้จากคนที่มากขึ้นผลประโยชน์มากขึ้นทำให้ปริมาณพระอรหันต์เนี่ยเราจะเห็นว่าพระอรหันต์ก็จะลดลงเพราะอะไรเพราะว่ามันต้องการความสะดวกสบายต้องการความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นของคนเหล่านั้นเนี่ยแล้วบางครั้งบางคราวมันก็เห็นเป็นโอกาสเราลองสังเกตว่าเวลาวิกฤตการณ์ทางสังคมทางเศรษฐกิจก็ดีทางสังคมก็ดีโรคภัยไข้เจ็บระบาดก็ดีอะไรต่ออะไรก็ดีเนี่ยฮะ มันจะมีคนเข้ามาบวชมันจะมีคนเข้ามาบวชแล้วก็ส่วนหนึ่งนี่จะปลอมบวชนะตอนนี้กฎหมายเรื่องข้าวควบคุมพอเข้าควบคุมแกก็บวชจริงแต่ว่าเจตนาไม่จริงเห็นไหมหลักฐานอะไรก็เอาแกไม่ได้เพราะว่าหลักฐานการบวชมันมีนี่แต่จริงๆแกไม่ได้เจตนาจะบวชแต่ก็ต้องการอาศัยรูปแบบของนักบวชเนี่ยเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์ได้เวลาเนี้ยมีกระบวนการปลอมบวชนะฮะในบ้านเราเนี่ยก็มีตลอดท่านลองไปตั้งดูเลยฮะแถวเนี้ยแถวสถานีขนส่งเนี่ยเยอะเลยแล้วก็ถามว่าทำยังไงก็ไม่รู้ทำไงผมไม่รู้จะเอาไปไหนนะฮะไม่รู้จะเอาไปไหนแล้วก็เป็นปัญหาขั้นพื้นฐานของสังคมที่มีมาอย่างนี้ทุกยุคทุกสมัยแล้วก็ค่อนข้างจะแก้ไขยากทีนี้พอเรามองปัจจุบันมันไม่ใช่มีเฉพาะพระสัทธรรมเราต้องมองแนวว่าปัจจุบันในจริงมันไม่ได้มีเฉพาะพระสัทธรรมมันไม่ได้พูดเฉพาะพระสัทธรรมมันจะพูดถึงศาสนบุคคลศาสนธรรมไอ้นี้ก็คือตัวพระสัทธรรมเดี๋ยวไม่มีศาสนสถานมันมีศาสนพิธีเห็นไหมมันกระจายตัวเองออกไปเป็นองค์กรของศาสนาแต่ตัวการสำคัญก็คงอยู่ที่ตัวศาสนธรรมกับศาสนบุคคลคือศาสนธรรมมันเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้เจริญสารนธรรมจะเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้สติสัมปชัญญะก็อยู่อย่างสติสัมปชัญญะแต่ว่าคนจะหาประโยชน์จากเขาได้หรือเปล่าล่ะคนก็ต้องสร้างสติสร้างสัมปชัญญะขึ้นมาธรรมะจึงเคลื่อนไหวได้ธรรมะก็จะเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่าเขาเป็นนามธรรมแต่ว่ามันก็อยู่ที่คนอ่ะอยู่ที่คนว่ามีความใส่ใจศึกษาเล่าเรียนพระธรรมหรือไม่ไอ้นี่คือปัญหาใหญ่นะปัญหาใหญ่ว่าที่มันเกิดความเสื่อมในพระสัทธรรมเนี่ยแล้วก็เกิดวิกฤตทางศรัทธาคือว่ามันจะมองจากไหนล่ะมองจากการที่เราขาดการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าก็เราก็ไม่ใส่ใจในพระธรรมของพระองค์เห็นไหมฮะก็แสดงว่าอาจจะมาจากตรงนี้ก็ได้มาจากการที่เราไม่ได้ศรัทธาในพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ได้ใส่ใจที่จะศึกษาธรรมะของพระองค์เมื่อไม่ใส่ใจในศึกษาธรรมะของพระองค์พระสงฆ์ซึ่งเป็นสาวกก็ไม่มีคุณค่าอะไรนะฮะคือต้องยอมรับว่าการมีคุณค่าของพระสงฆ์มันเป็นความรู้สึกเชื่อมโยงมาจากพระพุทธเจ้าพระธรรมแล้วเราก็มีส่วนผูกพันอยู่กับพระพุทธเจ้าพระธรรมเราจึงให้ความต้องการแก่พระสงฆ์เพราะเวลาพระสงฆ์ไปต่างประเทศพระสงฆ์ก็คือคนเข้าเมืองคนหนึ่งใช่ไหมฮะพระสงฆ์ไม่ได้พระสงฆ์ว่าไม่ต้องคนต้องไหว้อะไรไม่นะฮะก็ไม่ชนก็บุญแล้วเดินยังไงยายเขาชนหกล้มกูนแล้วไม่ต้องไปคิดอะไรมากมันไม่ใช่คือเขาไม่ได้เป็นชาวพุทธเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยบางทีก็อาจจะมาเดินยืนมุงดูตัวแต่งตัวก็ตลกกว่าเพื่อนนะฮะโกนหัวแล้วผ้ามาคลุมเบ่งใครก็แต่งตัวอย่างนั้นเราไปในบางประเทศเนี่ยคนจะมาล้อมดูเลยมันก็กลายเป็นสัตว์ประหลาดไปเลยเห็นไหมเขาไม่ได้ไหวเว่ยอะไรหรอกอันนี้ก็คือว่ามันจะเนื่องถึงกันมันจะเนื่องถึงกันตรงนี้ถ้าเรานับถือพระพุทธเจ้าเราก็สนใจศึกษาเราเรียนพระธรรมเราก็จะเห็นคุณค่าของการเป็นพระสงฆ์แล้วเราก็เคารพในไตรสิกขาเพราะไตรสิกขาเป็นสิ่งสัมผัสไตรสิกขาก็จริงก็คือธรรมะแล้วในความเป็นไตรสิกขานั้นเองมันก็มีศีลสมาธิเห็นไหมก็เคารพในสมาธิโดยธรรมชาติเลยก็ไปเลยตรงนี้แสดงมาแค่สมาธิแสดงมาแค่สมาธิเพราะว่าบางอย่างมันไม่จำเป็นจะต้องแสดงนะฮะบางอย่างไม่จำเป็นต้องแสดงเป็นผลที่ต่อเนื่องมาจากการประพฤติปฏิบัติทีนี้ปัญหาสำคัญว่าพระสัทธรรมแท้นี่คืออะไรพระสัทธรรมเทียมนี่คืออะไรเราอาจจะยกตัวอย่างเรื่องทานเรื่องศีลนะเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนายกตัวอย่างอย่างนี้คือนี่คือสัทธรรมแท้แต่ปัญหาว่าในความเป็นทานเนี่ยภาคของการสื่อภาคของการสื่อสารเนี่ยมันอาจจะเป็นสัทธรรมเทียมก็ได้มันจะกลายเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์ของคนทั้งหลายก็ได้เพราะอะไรเพราะกลายเป็นการขายบุญลักษณะของการขายบุญก็มีเงื่อนไขในการต่อรองนะเช่นสมมติเรานี่เราพูดว่าการทำบุญมากจะได้บุญมากอย่างเงี้ยเออฟังแล้วมันก็มีเหตุมีผลนะนะทำงานมากก็ได้เงินมากขยันมากก็ได้งานมากเรียนมากก็รู้มาก มันมีเหตุผลนะเห็นไหมถ้าคนไม่คิดมันจะมีเหตุผลเลยแล้วอธิบายได้เรียบร้อยเลยนะอธิบายมีตัวอย่างพอมาใหม่แล้วมันสัมผัสกับชีวิตจริงชีวิตจริงนี่จะเห็นชัดเจนเลยว่าถ้าทำมากก็ได้มากแต่ว่าปรากฏว่าเรื่องทานไม่ใช่อย่างนั้นเรื่องทานเป็นคุณภาพจิตมันเป็นคุณภาพจิตเรื่องบุญนี่เป็นคุณภาพของจิตมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามากหรือไม่มากแต่มันอยู่ที่จิตคุณคิดยังไงจิตคุณคิดยังไงเนี่ยแล้วก็อย่าลืมว่าบุญเนี่ยมันเป็นลำแสงคือมันจะขจัดได้ทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงการให้ทานบางอย่างนี่มันไปเพิ่มโลภเห็นไหมว่าการทำบุญมากได้มากก็คล้ายๆกับแทงหวยเห็นไหมถูกรางวัลใหญ่ก็ได้เงินมากเราก็เล่นแบบแทงหวยก็เล่นแบบแทงหวยแล้วในสุดมันก็จะทำด้วยโลภะปรากฏว่ากิเลสประเภทโลภะไม่ลดเห็นไหมกิเลสประเภทโลภะไม่ลดมันเป็นการตกเบ็ดเฉยๆเป็นการตกเบ็ดเฉยๆทีนี้เมื่อทำอย่างนั้นเราจะมีการคาดหวังด้วยความกระสับกระส่ายตรงนี้จะเป็นทุกข์เห็นไหมตรงนี้จะเป็นทุกข์เอ๊ะเมื่อไหร่บุญจะบดโดนบันดาลดีนะจะเกิดเป็นทุกข์ละแล้วพอไม่ได้จะเกิดสุขละลองใหม่แบบแทงหัวอีกละเห็นไหมลองใหม่ทำไมแบบแต่งหวยเพราะงั้นมันก็อยู่ด้วยความโศกแล้วก็อยู่ด้วยความทุกข์อยู่ด้วยความโศกแล้วอยู่ด้วยความทุกข์แล้วก็ในที่สุดเนี่ยมันอาจจะเกิดโกรธเกิดโกรธคนเหล่านั้นนะฮะเกิดคนเกิดโกรธใครก็ตามนะฮะอาจจะโกรธถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไปเลยก็ได้อาจจะโกรธเลยเธอก็ได้อันนี้คือเราจะเห็นว่ามันจะอยู่ในแวดวงของทุกข์กับสมุทัยเพราะอะไรเพราะว่าเราไปสอนในลักษณะเพิ่มความโลภไปเพิ่มความโลภให้แก่คนแทนที่จะลดความโลภนะไม่เพิ่มความโลภให้แก่คนอย่างที่บอกไว้แล้วว่าทานเองนั้นมันละทั้งโลภะโทสะโมหะในตัววัตถุที่เราบริจาคมันไม่ได้อยู่ที่ประณีตหรือไม่ประณีตแต่เราต้องมองนะฮะว่าในกรณีที่บางทีที่เคยพูดเรื่องทัสทานสหายทานสามีทานนะฮะแบ่งทานเป็น3ระดับกำหนดได้คุณค่าของวัตถุที่เราให้แต่ที่จริงไอ้คุณค่าของวัตถุที่เราให้มันเกิดขึ้นจากความรู้สึกต่อคนที่เราให้เห็นไหมฮะมันมีความรู้สึกมันแสดงถึงว่าความรู้สึกต่อคนที่เราให้ก็หมายความว่าเราต้องรู้สึกดีต่อคนที่เราให้เราจึงสามารถให้ทานที่ประณีตได้ถ้าสถานก็คือของเหลือกินเหลือใช้นะให้ไปเห็นไหมความรู้สึกต่อคนนี้ให้ขอทานก็ได้โยนให้ก็ได้ก็ไม่ได้มาจิตไม่ได้ประณีตอะไรเลยจิตไม่ได้ประณีตอะไรเลยและทีนี้ถ้าจะให้แบบสหายทานคือให้แบบว่าหมายความว่าเรากินยังไงเราก็ให้อย่างนั้นเราใช้ยังไงเราก็ให้อย่างนั้นหมายความว่าคนที่เราให้นั้นเราต้องรู้สึกดีกับเขาอย่างน้อยเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นอะไรแต่ไรเนี่ยเราจึงให้นะฮะถ้ารู้สึกเกลียดไม่มีทางเลยเห็นไหมเกลียดเราจะให้ไม่ได้ทีนี้ถ้าหากว่าให้ของประณีตแม้เราเองก็ไม่กินไม่ใช้แล้วก็ให้ท่านเก็บรวบรวมเอาไว้เอาไปให้เลยนี่ก็แสดงว่าสามีทานคือเราเป็นนายเหนืออะไรล่ะเหนือโทสะในคนเหนือโลภะในของแล้วก็เหนือโมหะในเหตุผลของการให้ทานอันนี้มันไม่ใช่ตัวที่วัตถุมากนะไม่ได้กำหนดที่ตัววัตถุมากแต่เราจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกของเราที่เรามีต่อวัตถุกับคนที่เราให้นะกับคนที่เราให้ว่าตัวคนนั้นเราไม่มีโทสะอาจจะมีเมตตายิ่งพักดียิ่งศรัทธานะฮะยิ่งพักดียิ่งศรัทธายิ่งเคารพยิ่งเทิดทูนยิ่งให้ใหญ่เลยเห็นไหมเป็นความรู้สึกดีแต่ไม่ได้กำหนดที่ว่าให้มากแล้วก็ได้บุญมากเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นสัจธรรมปลอมขึ้นมาแล้วมันผสมกลมกลืนนะฮะเราจะเห็นว่ามันก็อยู่ตรงนั้นแหละเพราะสีมันก็เหมือนกันเห็นไหมสีแบบทองเนี่ยมันเหมือนกันเลยคนแยกไม่ออกในที่สุดก็กลายเป็นบุญในรูปของการโดนบันดาลพอบุญโดนบันดาลพอบุญไม่โดนบันดาลก็เกิดทุกข์นะพอสมมติว่ามันเกิดลงตัวขึ้นมาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยอะไรสักอย่างหนึ่งคือเราไปเชื่อมโยงลักษณะเชื่อมโยงนะฮะลักษณะเชื่อมโยงอย่างในความคิดแบบกรรมเก่าในสมัยโบราณ พอมันเกิดอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งแล้วก็นึกไม่ออกเพราะอะไรก็อยู่ในกรรมเก่าไปเลยอยู่ในกรรมเก่าไปเลยก็สบายดีทีนี้เรื่องบางเรื่องนี่นะฮะเรื่องบางเรื่องมันก็เหมือนกับที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่ายกตัวอย่างเหรียญหลวงพ่อคูณเนี่ยกำลังดังไงนะฮะหลวงพ่อคูณดังเมื่อตอนรอยันภาษาถล่มบอกว่าคนที่รอดตายมาแขวนเหรียญหลวงพ่อคูณแต่ถ้าเราไปดูที่คอคนตายก็แขวนเหรียญหลวงพ่อคูณเยอะเห็นไหมตัวนี้มันก็เหมือนกับการใบ้หวยเห็นไหมชัดเจนว่าเหมือนกับการใบ้หวยนั่นแหละพระก็พูดไปเรื่อยๆโยมก็จับไปเรื่อยๆแล้วคนบางคนก็ถูกก็พอดีก็ไปเชื่อมกับพระหลวงพ่อนี่บอกหวยแม่นเห็นไหมเพราะว่าแกไปได้มาจากตรงนั้นแกคิดว่าหลวงพ่อนี่บอกหวยแม่นเออถ้าแม่นแล้วคนอื่นทำไมไม่ถูกอ่ะเราไม่ได้คิดละเราไม่ได้คิดแล้วเพราะว่ามันเกิดรู้สึกว่าเออมันได้มันจะเกิดเคารพเกิดนับถือเกิดกลัวนะฮะลึกๆนี่จะกลัวดูหลวงพ่อจะแช่งหลวงพ่อจะแช่งหลวงพ่อจะไม่บอกหวยให้แล้วเห็นไหมมันเกิดอาการขึ้นมาโดยธรรมชาติแล้วในที่สุดมันก็กลายเป็นเครื่องมือโฆษณาให้หลวงพ่อแล้วคนที่เขาไม่ถูกเขาคิดว่าแหมเรานี่ที่จริงหลวงพ่อบ่ายตรงนะเราโง่เองเราคิดไม่ออกโทษตัวเองลักษณะความกลัวเนี่ยมันจะโทษตัวเองแบบมนุษย์สยบต่อเทพเจ้าสยบต่อโชคเคราะห์ทั้งหลายนะนั่นก็คือสอนให้งมงายแล้วไม่มีเหตุผลอะไรแต่ถ้าเรานึกเทียบเคียงว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเหรียญหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณก็เถิดนะบางทีก็เกิดปัญหาเหมือนกันอันนั้นก็คืออะไรก็คือว่าลักษณะเอาไปเชื่อมโยงแนวนี้มันเหมือนพระปัญจวัคคีย์ที่เชื่อมโยงการบำเพ็ญทุกขกิริยากับการตรัสรู้เห็นไหมฮะพระพุทธเจ้าเปลี่ยนวิธีโกรธเลยเลิกคบกันเลยอันนี้คือลักษณะเชื่อมโยงเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของตัณหากับอุปาทานตัณหากับอุปาทานไปเชื่อมโยงกับความเป็นตรงนั้นว่าเราได้ตรงนี้มาเพราะคนนี้โดยแม่นมองว่าถ้าคนนี้เป็นคนให้ได้ทำไมไม่ให้หมดแล้วแม้แต่ลัทธิพระเจ้าก็เหมือนกันนะฮะเราลองสังเกตว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรหรอกแม้แต่ลัทธิพระเจ้านะพอเราได้ดีๆเราก็บอกพระเจ้าประทานให้แล้วในขณะเดียวกันเราก็บอกพระเจ้านั้นรักมนุษย์เสมอกันเอามันก็มีปัญหาแล้วพระเจ้าเห็นไหมพระเจ้าเกิดมีปัญหาแล้วถ้าพระเจ้ารักมนุษย์เสมอกันทำไมไม่ให้เสมอกันล่ะเห็นไหมทำไมมันเลือกให้ล่ะอันนี้คือจริงๆมันเป็นกระบวนการของกรรมมันไม่ได้มาอะไรจากอย่างนั้นหรอกเป็นกระบวนการของกรรมจังหวะการละการยืนของเราอะไรเนี่ยอายุเราไม่ถึงชะตายังไม่ขาดก็เรียกว่าความตายเนี่ยมันก็มีเหตุอยู่3อย่างนะฮะไม่ใช่คือ3เรียกตายอยู่ทุกขณะอย่างเนี้ยอย่างเราก็ตายอยู่ทุกขณะแล้วก็อากาลมรณะคือตายในคราวที่ยังไม่ควรจะตายแต่ว่ามันเกิดไปคบหาสมาคมกับคนไปอยู่ในเหตุการณ์บางอย่างเข้าไปอยู่ในรถบางคันขึ้นอะไรๆเนี่ยนะฮะมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาได้แล้วก็ตลอดถึงตายในคราวที่ควรตายเมื่อคืนเนี่ยมาติดตามข่าวการบินที่เขากลัว Y2K นะอันมายังงงอยู่เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ทำไมมันโง่กันเหลือเกินมันเกี่ยวอะไรกับ 2,000 เนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับ 2,000 เครื่องคอมพิวเตอร์มันก็เป็นคอมพิวเตอร์อะคอมพิวเตอร์มันก็คอมพิวเตอร์เห็นไหมลองกันอีกกี่ครั้งกี่หนมันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันคอมพิวเตอร์มันรู้หรือว่าวันเดือนอะไรอะมันเป็นวันมันเป็นจักรราศีเฉยๆอะปีหน้ามันพ.ศ. 2543มันไม่ใช่ 2,000 เอา 2,000 มาจากไหนรัตนโกสินทร์ก็219เห็นไหมไอ้นี่คือลักษณะเราจะเห็นว่าไปเชื่อมโยงแล้วเอามาแล้วมันฝ่อมานั่งดูทำไมคนเรามันเป็นอาณานิคมทางความคิดอย่างเงี้ยไม่ได้คิดอีกเนี่ยกูจะเกิดปัญหาอย่างนั้น 2,000 จะมีปัญหาไอ้คอมพิวเตอร์มาไม่เข้าใจแล้วนะฮะแต่มันนึกว่ามันเกี่ยวอะไรมันเรื่องมันเกี่ยวอะไรกับตรงนี้นะฮะที่เขาพูดว่าตั้งเลขไว้แค่อะไรอ่ะแค่199 199 3ตัวนะฮะอันนี้เราไม่เข้าใจแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับคศแน่นอนฮะไม่ได้เกี่ยวกับปีแน่นอน นั่นได้เกี่ยวกับปีแน่นอนเพราะถ้าปีแล้วพ.ศ. 2543ให้คุณว่ายังไงเห็นไหมฮะเราไม่ได้ว่าอะไรไว้เลยในพ.ศ.เนี่ยนะพ.ศ.ก็คือพ.ศ.มนุษย์ก็คือมนุษย์อ่ะมนุษย์ก็คือมนุษย์มนุษย์ไปทำกันเองแล้วก็สร้างกระแสต่างๆคือไปเชื่อมโยงโดยไม่โดยขาดเหตุผลทั้งหมดพระเจ้าจะลงโทษพระเจ้าลงโทษก็พระเจ้าก็แสดงไม่มีเมตตาเห็นไหมมันก็ขัดแย้งกันทั้งหมดอ่ะนะบนท้ายนั้นขัดแย้งทั้งหมดแต่ว่าตรงนี้มันจะค่อนข้างผสมกลมกลืนค่อนข้างผสมกลมกลืนแล้วเราจะเห็นว่ามันจะมีอาการเอาสมมุติว่า ทานจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมทานเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ว่าถ้าเราขาดการใช้ปัญญาปีนี้พิจารณาแล้วมันจะเพิ่มความโลภจะเพิ่มความโลภและจะเพิ่มความทุกข์และจะเพิ่มโทสะแล้วในที่สุดจะงมงายเลยสมมติว่าได้ขึ้นจะงมงายเลยจะได้ตามที่ว่านี่จะงมงายเลยเอาหลวงพ่อว่ายังไงก็อย่างนั้นเลยตัวเองก็ไปขึ้นตรงต่อหลวงพ่อเห็นไหมขึ้นตรงต่อหลวงพ่อก็คล้ายๆกับคนที่ขึ้นตรงต่อพระเจ้าว่าพระเจ้าเนี่ยผลโนทัยประวันพิพากษาเนี่ยทำให้เป็นที่พอพระทัยหรือเปล่าล่ะถ้าพระเจ้าพอพระทัยเนี่ยเธอทำชั่วฉันโอนย้ายไปอยู่สวรรค์ตลอดกาลได้มันอยู่ที่การพอพระทัยของพระผู้เป็นเจ้าเห็นไหมฮะอันนี้คือลักษณะคนเดียวเชื่อมโยงกันพระเจ้าโปรดพระเจ้าพอพระทัยพระเจ้าก็โอนย้ายคนชั่วเข้าไปอยู่ในบัญชีสวรรค์นะอันนี้ทำไม่พอพระทัยเพราะว่าบัญชัยพระทัยพระพุทธเจ้าพระผู้เป็นเจ้านะฮะใช้พระทัยพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ใช้ธรรมะเป็นเกณฑ์นะพูดง่ายว่าพระเจ้าใช้หลักกูคือไม่ได้ใช้หลักเกณฑ์อะไรแต่ผลตายมันทำนั่นแหละแต่พระเจ้าไม่โปรดก็จับใส่นรกหมดเห็นไหมว่าศาสนาบางศาสนานี่มีนรกใส่ทุกศาสนาศาสนาอิสลามนี่ก็มีทุกศาสนายกเว้นพุทธนะฮะไม่มีนรกสำหรับใส่ชาวพุทธแต่มีนรกสำหรับใส่ทุกศาสนานั้นก็หมายความยังไงหมายความว่าเธอไม่ได้ดูการกระทำของเขาเนี่ยเธอดูว่าคนไม่นับถือเธอก็คนนั้นก็ผิดละเธอก็จับเขาไปใส่นรกนั่นก็คือความเชื่อในลักษณะปักใจลงไปโยงลงไปแต่ว่าจริงๆนี่มันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าล่ะชีวิตมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่นะมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราทำอะไรเราก็ได้ตามที่เราทำอะแล้วก็อาจจะเมื่อทำไปแล้วอาจจะได้เต็มตามที่เราต้องการอาจจะผิดหวังอาจจะได้สักครึ่งสักกึ่งมันขึ้นอยู่ที่เราแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นทุกคนอะเป็นอย่างนั้นทุกคนไม่ได้เกี่ยวกับใครอย่างไรเพราะฉะนั้นพอมาถึงตรงนี้แนวศีลที่เขาเรียกว่าสัทธรรมปฏิรูปมันก็จะมีลักษณะอย่างนั้นคือศีลเนี่ยมันเป็นรูปแบบที่เราฟังได้เราดูได้นะฮะแต่อย่าลืมว่ามนุษย์เนี่ยมันมีมายามันมีเจ้าเล่ห์มันมีเสแสร้งมันมีโอ้อวดมันมีการแข่งดีเพราะรักษาศีลแบบแฟชั่นโชว์ก็ได้ประเภทเหยียบมดไม่ตายเหยียบควายขาหักทีรอดตาช้าห่างรอดตาเลนเห็นไหมพอโยมมาแล้วติ๋มเลยนั่งสมาธิเลยคิดยังไงใครรู้ยังไงคิดยังไงเรารู้ได้ยังไงเพราะนั้นมันอาการตรงนี้เป็นภาพลวงตากระไรเพราะถ้าเราดูก็จริงๆบางทีพระอรหันต์เองโดยทำไปท่านไม่เรียบร้อยอะไรนะแล้วเราไปกำหนดว่าต้องเดินอย่างโบราณเนี่ยนะฮะโบราณนี่ชัดเจนมากเลยนะเดินทอดตาชั่วแอกคือชั่วสองศอกเอ๊ะมันทอดมันเดินได้ไงอาตมาลองเดินตั้งหลายที่เราเห็นเดินได้เลยทอดตาชั่วแอกพระเนี่ยต้องทอดตาชั่วแอกทอดตั้งไงมันเดินยังไงก็เดี๋ยวก็ชนรถตายเลยอันนี้คือเราจะเห็นว่ามันไม่มีเหตุผลแล้วก็ทำให้พระเคร่งพระเฉยชาเลยช้าเดินติ๋มเดินทำไมงั้นเดินทำไมงั้นเสียเวลาเปล่าก็เดินก็เดินเนี่ยก็เดินทำไมต้องไปเดินติ๋มเดินอย่างนั้นจริงหรือเปล่ามนุษย์เนี่ยก็เดินอย่างนั้นจริงหรือเปล่านี่คือลักษณะเป็นเสแสร้งเป็นโอ้อวดมันไม่ใช่ภาพจริงแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นพระเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นคือสำรวมระวังแต่นั้นเองแต่ก็มีสติมีสัมปชัญญะไม่ใช่สำรวมระวังไม่ดูอะไรไม่ดูซ้ายไม่ดูขวาถ้าเดินป่านะเสือกระโจนก็งับเอาตอนไหนก็ไม่รู้มันก็ต้องดูนะฮะต้องรอบคอบมันเป็นลักษณะตื่นเขาเรียกว่าตื่นตัวอยู่ตลอดแล้วเวลาเรียกชาคริยานุโยคประกอบความเพียรลักษณะเป็นผู้ตื่นตัวตลอด ตื่นตัวไม่ได้มองด้านใดด้านหนึ่งใช่ไหมมันต้องมีไหวพริบมีปฏิภาณมีการสังเกตมีการตรวจสอบมีการพินิจพิจารณานั่นก็คือรูปแบบพอรูปแบบมันก็กลายเป็นปัญหานะกลายเป็นปัญหาว่าไอ้ตรงนี้ที่จริงมันมีหรือเปล่าพระเจ้าสอนไว้หรือเปล่าเจ้าไม่ได้สอนไว้นะของพระพุทธเจ้าเนี่ยประพฤติเบาประพฤติเบาก็จะสันหุกวุติคือประพฤติเบาแล้วก็รักไว้รับผิดชอบตัวเราไม่ต้องมองว่าคนอื่นเขาคิดยังไงแต่มองว่าเราปฏิบัติยังไงคือดูที่ตัวเรานี่จะเป็นหลักตรวจสอบที่ตัวเราเป็นหลักเพราะแม้แต่เราเดินเนี่ยคนบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบผมไม่รู้จะว่ายังไงอะเรื่องของเขาอะแต่เราอยู่ในกฎเกณฑ์ตรงนั้นหรือไม่เรารับผิดชอบในกระบวนการของกรรมเพราะแนวของศีลก็เหมือนกันแนวของศีลมันจะมีโอ้อวดมีเสแสร้งมีมายามีแข่งดีนะปรากฏให้เห็นบางทีมันก็เป็นภาพลวงตาเฉยๆแต่ว่ามนุษย์เนี่ยขาดความคิดนะมนุษย์จะขาดความรอบคอบจะขาดความคิดในการตรวจสอบในการพิจารณาแล้วก็จะเราจะเห็นว่าแนวตรงนี้อาตมาเคยไปดูนานมาแล้วนะฮะหลายปีมาแล้วเขาเรียกระดมธรรมที่สวนลุมเขานิมนต์อาตมาไปก็ที่จริงก็สมเด็จชวนไปนะฮะตอนนั้นท่านยังไม่เป็นสมเด็จเป็นสมเด็จแล้วเป็นอะไรต่างก็เขานิมนต์ท่านไปกล่าวธรรมกถาที่สวนลุมท่านก็เอาอาตมาไปด้วยเสร็จแล้วท่านก็พูดแค่สอบถามสี่นาทีได้ไหมฮะก็ขอไว้สองชั่วโมงแล้วก็นอกนั้นก็ท่านก็ลุกขึ้นให้มาพูดต่อแต่ว่าก่อนหน้านั้นมาก็เดินเพราะไม่เคยไปสวนลุมนะฮะลองเดินดูสังเกตปรากฏเรามีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันมีแนวร่วมเลยมันมีสามจังหวะเลยหน่วยประกบคนพอคนเข้ามาก็จะประกบแล้วจะโปรโมทอาจารย์ตัวเองอาจารย์ตัวเองจะอยู่ในศูนย์กลางเลยนะเสร็จแล้วก็เจอกับชาวบ้านเจอชาวบ้านก่อนเสร็จแล้วไปเจอกับแม่ชีแม่ชีก็โฆษณาเหมือนกันอีกแล้วไปเจอกับนักบวชเขาโฆษณาเหมือนกันอีกเพราะฉะนั้นพวกนี้เลยศรัทธาเห็นไหมมันถูกตอกย้ำแนวเดียวจากคนถึงสามกลุ่มด้วยกันมาเกิดจากอะไรมันก็เหมือนกับที่ท่านเล่าไว้ในนิทานทศมนตรีที่ว่าพราหมณ์คนหนึ่งแบกแพะไปไอ้หนุ่มเจ็ดคนต้องการจะหลอกพราหมณ์เอาแพะไปแกงก็แยกย้ายกันกระจายกันในทิศทางนี้พราหมณ์เดินเนี่ยนะฮะคนหนึ่งก็ลุกขึ้นมาก็โผล่อ้าวลุงไปไหนมาไหนก็ทักอ้าวนั่นลุงแบกหมาไปไหนเมื่อก่อนแกเสียงแข็งอะนะแกเสียงแข็งเพราะแกแบกแพะมาชัดๆเนี่ยเด็กบอกว่าหมาแกก็ยั่วเลยแกดุเลยแต่ว่าคนที่สองพูดเหมือนกันเดินไประยะหนึ่งเอาเจอคนที่สองก็สองพูดเหมือนกันคนที่สามพูดเหมือนกันเอแพะชักจะเขาหายแล้วยังเหลือแต่หูแล้วมันเกิดอุปาทานใหม่เห็นไหมสร้างอุปาทานขึ้นมาอุปาทานขึ้นมาเนี่ยก็สร้างขึ้นมาแล้วก็ยึดก็กลายเป็นอุปาทานแล้วก็ยึดพอถึงจุดหนึ่งพอคนที่หกเนี่ยจะไม่ไหวแล้วจะไม่แบกแล้วมันเห็นเป็นหมาไปเรียบร้อยแล้วพอถึงคนที่เจ็ดเลยทิ้งเลยเห็นไหมอันนี้คือภาพตัวเนี้ยที่จริงมันเป็นครูที่เขาสอนเรามาตลอดเลยเป็นครูสอนเราตลอดว่าตัวเนี้ยเป็นกระแสสร้างเป็นกระแสที่สร้างขึ้นแล้วในที่สุดไอ้กระแสสร้างมันก็แบบเดียวกับปลุกเสกพระเครื่องเห็นไหมฮะแบบเดียวกันโฆษณาทั้งหลายแบบเดียวกับพวกปลาหีทั้งหลายเนี่ยมายากลทั้งหลายเห็นไหมที่จริงมันก็คือแพทย์ภาพเดียวกันคือหมายความมาหลอกให้หลงหลอกให้หลงแต่ว่าคนเนี่ยมันจะขาดการมองในแนวที่ลึกซึ้งเพราะงั้นจึงตกเป็นเหยื่อได้ตลอดตกเป็นเหยื่อได้ตลอดในเรื่องแบบนี้แต่นี้การพูดความจริงเนี่ยคนจะไม่ชอบการอธิบายความจริงอธิบายเหตุผลต่างๆนี่คนไม่ชอบอาตมาเคยทดสอบที่วัดเนี่ยนะอาตมานั่งอยู่มุมหนึ่งแจกหนังสือแล้วก็ท่านเจ้าคุณอีกรูปหนึ่งท่านนั่งอยู่มุมหนึ่งนะฮะแจกพระเครื่องคนไม่มารับหนังสือก็นั่นแหละหรือเราต้องการจะตรวจสอบดูว่าชาวพุทธที่เข้าวัดขนาดเข้าวัดเนี่ยแจก2อย่างจะเอาอะไรเอาพระเครื่องเอาพระเครื่องเห็นไหมลักษณะอ่อนแอไม่ได้คิดว่าผลทั้งหลายนั้นเกิดมาจากเหตุและเหตุนั้นต้องอยู่ที่เรานะคิดจะใช้พระนะฮะใช้พระพุทธเจ้าช่วยคุ้มครองป้องกันรักษาโจรอย่างใช้พระเลยช่วยคุ้มครองตัวเองไปทำชั่วดู อันนี้คือความคิดมันไม่มีเหตุผลเป็นสัตธรรมปฏิรูปคือมันปลอมขึ้นมาในสัตธรรมแท้ๆในสัตธรรมแท้ๆแล้วแม้แต่สมาธิเอาสมาธิเองก็เถอะสมาธินั้นมันไม่ได้มองไปที่ว่าใครจะมองหรือไม่มองสมาธิเป็นสัมผัสตรงเลยนะเป็นเรื่องเฉพาะเราเลยและตามปกตินี่สมาธิมันก็ไม่นั่งให้คนเห็นนะพระก็ไม่นั่งสมาธิให้คนเห็นนอกจากว่าเราอบรมกันอย่างนี้นะฮะก็นั่งกันอันนั้นก็ที่จริงมันใกล้ๆกับสาธิตแต่ว่าโดยสมาธิในภาคปฏิบัติจริงๆมันก็หลีกเล้นไปหลบอยู่ในป่าในเขาในโคนไม้ในอะไรแต่ไรคนไม่เห็นนะฮะมันไม่ใช่แฟชั่นโชว์เพราะฉะนั้นเขามองจากสมาธิที่เป็นรูปแบบโอ้พระนี่นั่งสมาธิสวยใจคิดยังไงเรารู้แกหรือเปล่าแกสงบหรือเปล่าเราไม่ได้รู้สมาธิมันจะเหมือนกับการกินอาหารนั่นแหละใช่ไหมใครกินคนนั้นก็อิ่มอิ่มเนี่ยมันไปแก้อะไรคือแก้หิวใช่ไหมความหิวมันจะลดลงไปเพราะฉะนั้นสมาธิเนี่ยมันไปสงบตัวกามฉันเห็นไหมแล้วเราก็ไม่สังเกตต่อเนื่องไม่สังเกตต่อเนื่องว่าเออว่าพระองค์นี้ท่านเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานนะแต่ว่าเรียกไรจังเนาะมันขัดแย้งกันแล้วขัดแย้งกันแล้วอันนี้คือไม่มีทางที่จะมีได้ระหว่างคนที่มีสมาธิกับมีโลภะต้องเธอมีอย่างเดียวนั่นเองเธอมีได้อย่างเดียวนั่นเองถ้าเย็นกับร้อนมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะถ้าเย็นก็คือเย็นร้อนคือร้อนเลยนั่นคือธรรมชาติเลยแต่แม้อาการสมาธิก็ลวงได้นะสมาธิก็ลวงได้สมาธิที่เคยเล่าให้ฟังเรื่องฤาษีกินเหี้ยอะไรแต่ไหนฤาษีกินเหี้ยนกยางจำศีลเสือจำศีลเนี่ยก็แบบสมาธิงั้นเนี่ยพระหันตุ่มพระหันยัดใส่มันก็ภาพลักษณ์เนี่ยมันคนเนี่ยคิดจากภาพลักษณ์แต่เราไม่รู้ว่าโลกมันเป็นมายาเห็นไหมโลกมันเป็นมายามันกลุ่มผลประโยชน์ทั้งหลายที่เขามีอยู่เนี่ยมันเป็นมายาเฉยๆยิ่งการโฆษณาชัดเจนว่าเป็นมายาแต่เราก็ไม่นึกทึกทักเอาโอ้ดิเขาว่าอย่างนั้นเนาะเขาว่าอย่างนี้นะเขาว่าอย่างนั้นนั่นคือจุดอ่อนไหวเพราะฉะนั้นจากจุดตรงนี้หมายความว่ามันมาจากการที่เราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าก็ได้พระเจ้าทรงสอนให้ใช้ความคิดใช้ความคิดมนุษย์ต้องคิดแล้วก็คิดให้ได้คิดให้ดีคิดให้เป็นคิดให้ชอบแล้วถ้าเธอพัฒนาความคิดขึ้นไปได้เนี่ยสิ่งดีเธอก็หาประโยชน์ได้สิ่งไม่ดีก็หาประโยชน์ได้สิ่งกลางๆเธอก็หาประโยชน์ได้มันอยู่ที่เธอคิดยังไงแต่ถ้าเธอคิดไม่เป็นเนี่ยแม้แต่สิ่งดีเธอก็ไม่ได้เห็นไหมฮะสิ่งดีเธอก็ไม่ได้ประโยชน์จากมันแบบกระจายกับปล่อยเพราะในแนวสัตยธรรมปลอมหรือสัตยธรรมปฏิรูปเนี่ยมันจะมาดีกว่าสัตธรรมแท้ยังง่ายกว่าดีกว่าสะดวกกว่าสบายกว่าสัตธรรมแท้ไม่ฮะเหตุกับผลสัมพันธ์กันเลยคุณเดินไป3ก้าวเนี่ยคุณจะให้เป็น5ก้าวเนี่ยไม่ได้เนี่ยจะเดินจากตรงเนี้ยไปถึงฝาตรงนั้นขอก้าวถึง3ก้าวขี้เกียจเดินจังไม่ถึงอ่ะเนี่ยทำยังไงก็ไม่ถึงเห็นไหมมันไปตามสมควรแก่เหตุต้องควรกับเหตุที่เรากระทำลงไปแต่ว่าในความเป็นเหตุเมื่อมันเป็นผลแล้วมันจะแตกมันจะเป็นเหตุผลมันจะเป็นเหตุต่อแล้วมันจะสร้างผลต่อเห็นไหมคล้ายๆกับเราปลูกต้นไม้เนี่ยเห็นไหมต้นไม้มันก็เป็นเหตุแต่จริงมันเป็นผลที่เกิดจากการปลูกของเรานะเสร็จแล้วไอ้ตัวมันซึ่งเป็นผลเนี่ยมันจะเป็นเหตุเป็นเหตุต่อมันก็แตกก็แตกกิ่งแตกใบแตกดอกแตกผลก็ว่าไปเรื่อยเห็นไหมความบุญเนี่ยมันการลงทุนจึงไม่มากอย่างแต่ว่าอานิสงส์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในลักษณะเป็นคุณภาพจิตคุณภาพจิตมันก็ติดตามดูแลเราไปตลอดนะที่บอกว่าบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายผู้บำเพ็ญบุญเนี่ยแต่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่จำนวนของสิ่งที่เราให้แต่อยู่ที่จำนวนของกิเลสที่เราละอยู่จำนวนกิเลสที่เราละได้ดังนั้นไอ้แนวตัวเนี้ยมันไปถูกกับกิเลสมนุษย์ไปถูกกับกิเลสมนุษย์แล้วมนุษย์ที่อ่อนแอคือว่าคนใกล้ชิดเนี่ยยังไม่ค่อยเชื่อท่านลองสังเกตนะพระพุทธเจ้าเองก็โดนนะเห็นไหมพระพุทธเจ้าเองยังโดนเลยพระเจ้าไม่เสด็จไปโปรดพระประยุรญาติ
ทำไมเทศไม่ได้หรอกเบ่งคนนั้นเบ่งไปแล้วนะฮะพระพุทธเจ้าเสด็จไปแล้วเห็นว่ายังเบ่งอยู่เลยไปหลบอยู่ข้างหลังเด็กไม่ยอมไหว้ทีนี้ไหว้นะคือไม่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าเลยจะเทศอะไรได้คนไม่เคารพอ่ะจะเทศอะไรได้ขนาดว่าใช้เวลาอีกตั้งนานนะให้รอคอยรอแล้วรออีกส่งทูตมา10ชุดยังไม่เสด็จเสด็จไปกับชุดที่10แล้วเสด็จช้าๆมีการติดต่อเวลานี้มาถึงตรงนั้นแล้วเวลานี้มาถึงตรงนั้นแล้วเดิน60วันนะนะ60วันมีม้าเร็วแจ้งตลอดตอนนี้พระเจ้ามันอยู่ตรงนั้นพุทธนั้นก็รอคอยด้วยความกระหายที่จะพบหายไปตั้งนานแล้วหลายปีแล้วไม่เคยเจอกันระยะก็มารออยู่พอรอก็จริงมากฮะกระด้างเห็นนะฮะคือว่ากับพวกเดียวกันเนี่ยจะไม่การให้การยอมรับนับถือเพราะอะไรเพราะมีการริษยามีการแข่งดีอยู่ใกล้ชิดกันมันมีการริษยามีการแข่งดีกลัวพวกแกเด่นกลัวพวกแกดังก็ทำลายกันเองแต่ว่าพอเขาทำมาในรูปแบบใหม่ไปอ้างฝรั่งมั่งอ้างอะไรต่ออะไรบ้างเห็นไหมเราก็แห่ไปเชื่ออนุตตราจารย์ชิงไห่มาจากเวียดนามมาจากไต้หวันสาธุคุณมูลมาจากเกาหลีเห็นไหมฮะจะเม็ดอินไทยแลนด์ก็แล้วกันอ่ะเม็ดอินไทยแลนด์ไม่ก็ชอบจะมาจากอื่นก็ชอบหมดเลยอันนี้คือจุดอ่อนจุดอ่อนทำให้คนเนี่ยไปหลงไหลในตัวสัตธรรมสัตธรรมปลอมเนี่ยได้ง่ายๆเพราะว่ามันรู้สึกสอดรับกับพื้นฐานทางวัตถุนิยมแต่วัตถุนิยมของคนเนี่ยฮะคืออย่างที่บอกว่ามนุษย์เนี่ยมันมีความกลัวมีความขี้เกียจแต่ก็มีความโลภเห็นไหมมันขัดแย้งกันเองนะทั้งกลัวทั้งขี้เกียจทั้งโลภเนี่ยกลัวจะจนกลัวจะเดือดร้อนกลัวจะไม่ได้กลัวจะไม่มีกลัวจะไม่เป็นกลัวทุกสารพัดเลยแต่ขี้เกียจแก้ปัญหาในขณะเดียวกันก็อยากได้อยากได้ผลตรงนั้นเพราะฉะนั้นไอ้วิธีสะดวกเนี่ยยังลองสังเกตประเทศไทยลองดูโทรทัศน์อ่ะเวลานี้มาไปดูตอนที่เขาอภิปรายอะไรวิชาการนะฮะพยายามจะดูตรงนั้นว่าเรื่องน่าสนใจไหมถ้าน่าสนใจเราจะดูนั้นมันไม่มีอะไรอ่ะนะเราจะเห็นว่าไม่ได้อะไรเลยก็คนมันถูกจริตถูกสะดวกสบายผ่านเวลาไปนะคล้ายๆกับคันนั้นก็เกาไปแล้วก็หายคันแล้วก็ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นลักษณะเหล่านี้จึงทำให้คนมันห่างมันจับไม่ติดเลยนะจับหมายความพอจับพระพุทธเจ้าไม่ติดก็รวนหมดทั้งระบบเลยเพราะอะไรเพราะทั้งหมดมันไปเชื่อมกับพระพุทธเจ้าแต่ทีนี้บางทีเนี่ยมันขาดปัญญาขาดตัวธรรมะไปในใจคือพื้นฐานในการคิดเนี่ยพื้นฐานในการคิดเราจะเห็นว่ามีลักษณะที่สยบติดค่อนข้างชัดเจนมากเลยไอ้ข้อสอ 2,000 นี่สยบติดชัดเจนมากเป็นอาณานิคมของฝรั่งที่ชัดมากๆเลยนะฮะเมื่อคืนเนี่ยเขาไปทดลองเครื่องบินอะไรแต่ดูหน้าเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยดูหน้าแล้วไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเลยแต่เนี่ยมันเป็นอาการที่เขาเรียกว่ายอมสยบติดเพราะไม่ได้คิดโดยเหตุโดยผลว่าเวลาเนี่ยมันเรื่องกำหนดเอาปีใหม่ปีเก่ามันเรื่องกำหนดเอาปีใหม่มันอยู่ที่มกราที่ไหนโลกของเราเคย1เมษายนนะฮะเคย13เมษาเคยแรม5แรม1ค่ําเดือน6ปีใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนมาเยอะก็แล้วแต่มันเดือนมันอยู่ตรงไหนล่ะมันมีเดือนที่ไหนล่ะเดือนเราสมมติขึ้นมาเฉยๆเรียกชื่อมกราคมกุมภาพันธ์ที่อยู่มันสมมติมาเฉยๆมันไม่มีอะไรจักรราศีมันก็หมุนของมันอย่างเงี้ยตั้งแต่ไม่มีมกราคมกุมภาพันธ์มีนาอะไรนะพ.ศ.ค.ศ.มันมีที่ไหนจริงๆอ่ะเขากำหนดเอาเขานับมาจากเรื่องของเราเพื่อจะเป็นการกำหนดหมายนะพระพุทธเจ้านิพพานมาแล้วกี่ปีเนี่ยมันไม่เกี่ยวอะไรจักรราศีก็หมุนกับมันอย่างเงี้ยตั้งแต่โลกมันมีศาสดาสักองค์หนึ่งมันก็หมุนกับมันอย่างเงี้ยโลกจะทำไงนั่นก็คือเรื่องของความคิดเราก็ไม่เคยใช้ความคิดอ่ะตอนใช้ความคิดมันก็กลายเป็นเครื่องมือในการทำลายตัวเองนะจริงๆแล้วเราตกลงมาเป็นเหยื่อของคนอื่นเพื่อง่ายเราเป็นเหยื่อของคนอื่นเพราะอะไรเพราะเราขาดการเคารพนับถือในพระพุทธเจ้าจึงไม่ใส่ใจในการศึกษาพระธรรมพระสัทธรรมพระสัทธรรมต้องศึกษานะฮะเพราะฉะนั้นแนวตัวเนี้ยบางครั้งยังทรงแสดงว่าพุทธบริษัทเนี่ย
ไม่ศึกษาพระสัทธรรมโดยความเคารพอันนี้ตัดมาจากพระสัทธรรมแต่อย่าลืมว่าการศึกษาพระสัทธรรมจริงๆมันเชื่อมมาจากการศรัทธาในพระพุทธเจ้าก็ตัดไม่ต้องพูดประเด็นตรงนี้พูดประเด็นย่อยตรงนี้ประเด็นหลักนะฮะตรงนี้เป็นประเด็นหลักที่จริงเราจับตรงไหนก็ได้นะจับที่ไตรสิกขาก็ได้จับที่พระสงฆ์ก็ได้จับที่ความไม่ประมาทก็ได้จับตรงไหนก็ได้จับที่สมาธิก็ได้มันจะไปเองไม่ศึกษาพระสัทธรรมโดยความเคารพไม่พิจารณาพระสัทธรรมโดยความเคารพเห็นไหมศาสนาพุทธสอนให้พิจารณาตัวพระสัทธรรมมันมีเหตุมีผลไหมล่ะมันมีเหตุมีผลของมันเองเลยนะฮะมันเป็นกฎที่มันมีอยู่โดยธรรมชาติพระเจ้าไม่ได้สร้างขึ้นมันเป็นกฎของมันอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ได้คิดถึงกฎยกตัวอย่างนิพพานเป็นอนัตตาเนี่ยที่จริงเราจะเห็นว่ามันเป็นกระบวนการสิ่งทั้งหลายเป็นกระบวนการสัตว์ทั้งหลายที่สูญพันธุ์ไปจากโลกเนี่ยไปอยู่ที่ไหนเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาเห็นไหมมันก็ไม่มีอะไรอ่ะเพราะอะไรเหตุปัจจัยให้เกิดมันหมดการสืบต่อพืชพันธุ์ของสัตว์เหล่านั้นก็สูญมันก็สูญไปเลยสูญพันธุ์ไปเลยสูญพันธุ์ความเป็นสัตว์ตรงนั้นนะฮะแต่ว่าแกยังมีกิเลสแกก็ไปเกิดอย่างอื่นต่อนะฮะแต่ของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ดิของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านทำลายตัวเหตุตัวเหตุให้เกิดทีนี้เหตุให้เกิดแต่นี้เราอาจจะดูเหตุตรงอื่นก็ได้นะเช่นราชวงศ์ของพระพุทธเจ้าเห็นไหมราชวงศ์พระพุทธเจ้าหมดราชวงศ์อะไรของเราในสุวรรณภูมิก็หมดราชวงศ์ปราสาททองก็หมดเห็นไหมฮะเห็นไหมมีเยอะแล้วเราก็หมดไปแล้วก็หมดไปเพราะอะไรเพราะไม่มีการสืบต่อประเทศบ้านเมืองทั้งหลายที่เคยเป็นเมืองอยู่เมืองใหญ่โบราณก็เราเห็นไหมฮะมันก็ขาดปัจจัยสืบต่อมันก็หมดไปเมืองตรงนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ถ้าเรามองจากตรงนี้เราศึกษาโดยความเคารพเราพิจารณาโดยความเคารพแล้วก็ปฏิบัติโดยความเคารพปฏิบัติคือปฏิบัติพระเจ้าว่าอย่างนี้คืออย่างนี้ถ้าคุณจะว่าอย่างอื่นคุณก็ว่าไปมันเป็นสิทธิที่คุณจะว่าแต่คุณไม่มีสิทธิ์มาบิดเบือนพระสัทธรรมคุณว่ามีสิทธิ์ยังไงเขาเคารพในสิทธินะฮะสิทธิในการคิดเนี่ยเราเคารพสิทธิในความเชื่อเราเคารพแต่สิทธิในการบิดเบือนพระสัทธรรมเนี่ยไม่ได้เห็นไหมสิทธิในการบิดเบือนพระสัทธรรมเนี่ยไม่ได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ข้างในหรืออยู่ข้างนอกก็ตามไม่มีสิทธิในการจะบิดเบือนพระสัทธรรมคนนอกก็ไม่มีสิทธิเราก็ต้องปกป้องคนในก็ไม่มีสิทธิเราก็ต้องแก้ไขก็เรามีหน้าที่หนึ่งในคนทั้งหลายนะฮะในคนทั้งหลายที่จะต้องรับผิดชอบดูแลพระศาสนาแต่ว่าพอเรามองกรอบศาสนาท่านจะเห็นว่ามันไม่ได้อยู่ที่ตัวเราอย่างเดียวมันไม่ได้อยู่ที่แต่แน่นอนตัวเรามีปัญหาคล้ายๆกับโรคเนี่ยฮะเราจะเห็นว่ามันก็ยกตัวอย่างว่าเราออกไปเจอละอองฝนอาตมานี่เป็นคนแพ้ฝนเจอละอองฝนแล้วเป็นหวัดทุกทีเลยก็แสดงภูมิต้านทานในด้านนี้เราอ่อนแต่เราสามารถก็ทำอย่างอื่นได้นะทำอย่างอื่นที่คนอื่นก็ทำไม่ได้เราทำได้ก็นี่ก็หมายความว่าปัญหาที่เราต้องเป็นเนี่ยมันอยู่ข้างในเราเห็นไหมภูมิต้านทานของเราเนี่ยมันต่ำเพราะในความเป็นพระพุทธศาสนาจะมีลักษณะอย่างนั้นถ้าชาวพุทธศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในใจติขาในความไม่ประมาทในสมาธิเอาเฉพาะในสมาธิก็ได้นะฮะเพราะจริงๆก็ใจติขามันก็มีความไม่ประมาทอยู่แล้วท่านก็จะศึกษาโดยความเคารพท่านจะพิจารณาโดยความเคารพท่านจะปฏิบัติโดยความเคารพอาการของสมาธินี่พระเจ้าทรงแสดงไว้ยังไงเห็นไหมฮะอาการสมาธิพระเจ้าทรงแสดงไว้ยังไงคืออย่างนั้นคืออย่างที่พระเจ้าทรงแสดงนั่นแหละเพราะพระเจ้าทรงแสดงจากสัมผัสตรงของพระองค์มันแสดงจากปฏิเวทไม่ใช่แสดงจากการเรียนไม่ใช่แสดงจากการอ่านแสดงจากการปฏิเวทเหมือนกับเรากินมะนาวเปรี้ยวเนี่ยเรามาสอนใครให้บอกว่ามะนาวเปรี้ยวมันก็เปรี้ยวอย่างนั้นแหละแต่เป็นผลสัมผัสซึ่งคนนั้นจะต้องแตะด้วยลิ้นจะต้องสัมผัสก็ด้วยลิ้นสัมผัสอย่างอื่นคุณไม่รู้หรอกมันเปรี้ยวไม่เปรี้ยวเพราะฉะนั้นอันนี้มันสัมผัสทางใจก็แสดงปฏิบัติโดยความเคารพพอเห็นผลขึ้นมาเนี่ยมันต้องไม่เห็นสิ่งที่เป็นข้าศึกใช่ไหมพอเห็นผลเนี่ยต้องไม่เห็นสิ่งที่เป็นข้าศึกหมายความว่าคุณเห็นสมาธิคุณก็ไม่เห็นความโลภ ถ้าคุณเห็นความโลภ ก็แสดงไม่ใช่สมาธิอันนี้ก็คือสูตรที่เราปฏิบัติโดยความเคารพผลมันจะเกิดขึ้นตามที่ปฏิบัติแล้วมันไปยุติโดยหลักของพระพุทธเจ้าทำยังไงจะแยกล่ะมันท้าทายสติปัญญาเราเห็นไหมเป็นการท้าทายสติปัญญาของคนในยุคในสมัยคือปัญหาว่าอันตรายของพุทธศาสนาเนี่ยมันมีมาตลอดในสมัยพุทธกาลที่ท่านทั้งหลายคงนึกออกที่เขาเรียกถวายผ่อนพระนะถวายผ่อนพระพุทธชัยมงคลขึ้นพาหุงสหัสสมาภินิมิตตอนปลายๆของสวดมนต์เป็นการแสดงถึงร่องรอยของการต่อสู้ของคนในก็มีคนนอกก็มีนะฮะคนในก็มีคนนอกก็มีข้อแรกต่อสู้กับพยามารมาขัดขวางไม่ให้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ข้อที่สองต่อสู้กับอาลัยกยักษ์ซึ่งก็มีความคิดเป็นปฏิปักษ์ต่อพระพุทธเจ้าข้อที่สามก็ต่อสู้กับช้างนาราคีดีนะฮะซึ่งเทวทัตปล่อยมาเห็นไหมฮะจากคนในแล้วจากคนในแล้วข้อที่4ก็ต่อสู้กับโจรองคุลิมานนะซึ่งไล่ล่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดเขาเองนะฮะแต่เขาก็คิดอีกเรื่องหนึ่งพระพุทธเจ้าคิดอีกเรื่องหนึ่งอ่ะคิดคนละเรื่องกันแล้วก็จากการไล่ล่าเนี่ยมันก็นำไปสู่การเสริมความคิดแล้วก็นำท่านกระสู่พระศาสนาข้อที่5เนี่ยมันเกิดจากข้างนอกเลยนางกินจามณิกาส่งคนมาใส่ร้ายเห็นไหมพระพุทธเจ้ามันก็ถ้าคนไปเชื่อก็คือวิกฤตในพระพุทธเจ้าเห็นไหมถ้าคนเชื่อตามนั้นก็คือวิกฤตศรัทธาในพระเจ้าก็วิกฤตในพระธรรมวิกฤตในพระสงฆ์ไปเลยถึงล้มระเนรนาศเลยมันเหมือนกันเลยก็จับโจรนะจับหัวหน้าจับงูจับที่หัววิธีทำลายวิธีสร้างก็เหมือนกันนะวิธีทำลายวิธีสร้างก็เหมือนกันว่าเอาหลักมันให้ได้ตัวหลักมันได้ตัวสร้างจับหลักมันได้ตัวทำลายก็จับหลักมันได้แล้วอย่างอื่นไม่ต้องไปนับมันหรอกเหมือนกับต้องการจะตัดต้นไม้เนี่ยตัดที่รากก็เรียบร้อยตัดที่รากก็เรียบร้อยนะฮะแต่ว่าตัดที่ต้นไม่แน่นะมันแตกกิ่งได้ตัดที่รากเลยก็เรียบร้อยเลยเพราะว่าสาวถึงมูลรากของมันทีนี้มาถึงข้อที่เท่าไหร่ข้อที่6ข้อที่6นั้นเป็นการต่อสู้คัดค้านพระธรรมเทศนาเรื่องอนัตตาเห็นไหมอนัตตาไม่ใช่เรื่องใหม่โดนค้านมาตั้งแต่ต้นเพราะอะไรเพราะว่าคนสมัยนั้นมันปักใจเรื่องอัตตาแล้วมนุษย์เนี่ยมันติดอัตตามนุษย์เนี่ยก็ติดอัตตามากให้ความต้องการแก่ตัวเองมากกับหลงตัวเองมากเพราะการที่จะแสดงความจริงในเรื่องอัตตาเนี่ยเรื่องอนัตตาเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะเห็นไหมที่เคยเล่าเรื่องนางมาคันธิยาที่เขาเอามายกถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอธิบายความสกปรกของร่างกายความแก่กรูดพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาแล้ววันไหนก็เจอกันในมหาสมณโคดมเนี่ยเจอกันแม่ไม่รับเราก็ไม่รับแต่มาตำหนิร่างกายกรูดแล้วก็ตามล้างลำฐานพระพุทธเจ้าจ้างคนมาด่าที่กรุงโกสัมพีนี่7วันนะฮะก็ด่าอยู่แล้วก็เบียดเบียนนางสามาวดีกับบริวารจนถึงก็จับขังคลอกไฟตายเลยแล้วแกเองก็ถูกลงโทษโดยการเฉือนเนื้อเป็นชิ้นๆทอดให้กินจนตายก็เล่นแรงนะฮะก็เล่นแรงมากเลยก็ถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่น่าสยองน่าสยองมากว่ามันให้กันวันนั้นเลยนะฮะผลกรรมนี่ให้กันวันนั้นเลยคือไปฆ่าพระอริยบุคคลทั้ง500บาปมันรอไม่ไหววาดบาปติดปีกเลยติดจรวดมาเลยก็เลยก็ลงตรงนั้นญาติพี่น้องวงศากันนะญาติโดนล้างผลาญหมดเลยโดนทำลายหมดเอามาขุดบ่อลงไปแล้วขุดบ่อแล้วเอาไปขังแล้วเอาดินกรบแล้วฝังกรบข้างบนแล้วเผาแล้วเสร็จแล้วก็ไถเลยเล่นแรงนะอาญาสมัยนั้นก็เล่นแรงมากแล้วก็เราดูนี่ตรงนี้แรงที่สุดเลยแรงจนน่ากลัวเลยตรงนี้ก็คืออะไรก็คือมันเกิดจากไม่ยอมรับความจริงเห็นไหมไม่ยอมรับความจริงของร่างกายนะพูดถึงร่างกายไม่สวยไม่งามปฏิกูลโกรธนะไม่เดาไม่เอานะพูดอะไรมาพูดคือมันไม่ยอมรับความจริงแต่ว่าอนัตตาเนี่ยคือตัวความจริงที่แท้จริงตัวความจริงที่แท้จริงแล้วก็ข้อที่7ก็เป็น ป็นเรื่องอันตรายต่อพุทธบริษัทนันโทปนันตนาคราชเบียดเบียนราษฎรพระเจ้าก็เสด็จไปทรมานโดยพระสงฆ์นะฮะโดยพระสงฆ์เป็นกระบวนไปได้แต่ว่าคนที่ทรมานจริงพระโมคคัลลานะพระเจ้าก็ไปประทานให้เฉยๆแล้วก็ข้อสุดท้ายเนี่ยก็คืออันตรายต่อสัตยธรรมเหมือนกันคือไปคัดค้านหลักอนิจจตาของท่านประกาศพรมอย่างที่เคยเล่าในพระกสูตรได้ฟังนะเห็นไหมฮะว่าอันตรายจริงๆว่าพอมาถึงยุคหลังนี่เราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยมันเกิดจากกองทัพเช่นพุทธศาสนาในจีนถูกทำลายไปศาสนาในลาวในเขมรในเวียดนามแล้วก็ในมองโกเลียในอะไรเยอะแยะนะฮะในเกาหลีเหนือเนี่ยเราไม่มีปัญหาหรอกแต่มันไปใช้กองทัพอ่ะใช้กองทัพจะทำยังไงอย่างเนี้ยอย่างตุรกีเนี่ยท่านเห็นว่าตุรกีเนี่ยก็เคยบุกฆ่าเผาต้นโพเรานะฮะตัดต้นโพเรานะบรรพชนเขาเนี่ยตัดต้นโพเราแล้วก็ฆ่าพระเราตายเยอะเลยพวกอิสลามเติบแต่วันนั้นเรียกอิสลามเติบเห็นไหมฮะอาตมาฟังแล้วก็สมควรแก่กรรมอ่ะเพราะก็ทำคนอื่นมาเยอะเหลือเกินทำมาเยอะเลยเห็นไหมธรณีสูบไปเลยแยกดินแยกหล่นร่วงปล่อยลงไปเลยก็บาปกรรมมีจริงนะบาปกรรมนี่มีจริงอย่าลืมว่ามันลูกหลานก็รับมรดกบาปแล้วอาตมาอย่างนี้ก็ไม่แน่เลยคนยุคนั้นก็ได้คนยุคนั้นก็ได้มารับผลกรรมของตัวเองเข้าดังนั้นแนวพระศาสนาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันอยู่ที่ตัวของพุทธบริษัทอันตรายเราอื่นมันมาจากข้างนอกมันไม่แปลกหรอกถ้าเราแข็งอ่ะถ้าเราแข็งนี่ไม่แปลกเราศรัทธาไหมเราศึกษาโดยความเคารพเราพิจารณาโดยความเคารพเราปฏิบัติโดยความเคารพเผยแพร่โดยความเคารพเผยแพร่เป็นเด็กรับใช้พระพุทธเจ้าอย่าเบ่งอย่าทำตัวเป็นเจ้าของธรรมะพระพุทธเจ้าว่ายังไงคือว่าอย่างนั้นแล้วเราก็ไม่ต้องการอะไรอ่ะไม่ต้องการอะไรเราก็เป็นเด็กรับใช้พระพุทธเจ้าเราก็เป็นบุญแล้วแล้วเราก็ได้ช่วยเหลือคนก็เป็นบุญแล้วเราไม่ต้องการอะไรจากเรื่องเหล่านั้นทีนี้ถ้าหากว่าทำแบบธุรกิจแบบต้องการจะหาประโยชน์จากธรรมะของพระพุทธเจ้ามันก็กลายเป็นเผยแผ่โดยไม่เคารพมันผิดอุดมการณ์ของศาสนาพุทธอุดมการณ์ศาสนาพุทธมันเป็นผู้ให้เป็นผู้อภิบาลแบบฝนตกลงมาจากฟ้านะแบบฝนตกลงมาจากฟ้าที่เรียกว่าอันความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลั่งมาเองเหมือนฝนนั้นชื่นใจจากฟ้าคว้าสู่อะไรสู่แดนดินไม่ได้คิดว่าเราจะได้อะไรแต่คิดเราจะอธิบายยังไงจะสอนยังไงจะชี้แจงยังไงคนยิ่งจะเกิดความเข้าใจนี่ก็เป็นหลักในสัทธรรมะปฏิรูปกสูตรนะฮะว่าสัจจแล้วก็อยู่ที่เรานะฮะอยู่ที่เรานี่เป็นตัวหลักการสำคัญมาวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายทุกๆกันทุกท่านเทอญ